Voilà. Warren of Sinai Tayev, Nibdeo Pasolto, Nibdeo Bittalba, Allah, Litistakollos, Dawal El Mohna, Uhadjechil Arbna, L'Ispirtu Tiag, Bita Kollu li Ahnanam Lufdin il Kamra, ikun ta' Gloria Lile, Utajit al-Poplu Tana. Bħal kulla oħra tal-Kumitat tal-Kamra, din il-laqa edha tiġi video streamed mod dirett u tiġi trasmessa fuq l-istazzjon tal-televizjoni tal-Parlament fi stadju ulterjuri. Qabel ngħaddi ukoll għal minuti napprezza illi ma nafx hekk hux l-ewwel darba illi f'dal-Kumitat għandna persuni illi qed jikkomunikaw permezz tas-sinjali kemm minħabba illi fuq il-mejda u f'din il-kamra għaw persuni illi jistgħu jkunu niqsin mis-smieħ imma wkoll biex dawk il-persuni li tolqod direttament lilhom dall-abbozza li jiġi jkunu jistgħu meta jkun hemm repetizzjoni ta' dan il-kumitat ikunu jistgħu josservaw ukoll x'ikun qiegħed jingħad. U allura naħseb din hija l-ewwel first u nittama illi iktar quddiem ikollna iktar minn dawn l-opportunitajiet. Jieħa nkun ukoll nitlob illi kemm jista' jkun wieħed jitkellem daqsxejn bil-mod, illum qed tinnota u li qed nitkellem daqsxejn iktar bil-mod mill-mod kif nitkellem is-soltu. U raġuni biex nagħtu każ li l-interpreti tas-sinjali ikun jistgħu jagħmlu l-komunikazzjoni tagħhom kif suppost. Ħalli wieħed ma jkunx qed jieħu xi żbalji fl-interpretazzjoni. U allura nibda bil-minuti fejn nitlob jekk il-minuti tal-aħħar laqgħa jistgħu jiġu konfermati. Il-minuti huma konfermati, allura issa ngħaddi għat-tieni item fuq l-aġenda li huwa l-abbozz ta' liġi dwar ir-reġistrazzjoni u l-ħruġ ta' warrants lill-interpreti tal-lingwa tas-sinjali abbozz numru 154. Nibda l-ewwel mill-ewwel biex ngħaddi għall-klawsola 2 u nistieden il-Ministru għall-Inklużjoni u Volontarjat l-Onorevoli Ġurja Farrugia biex tippreżenta klawsola 2. Ministru.
Grazzi ħafna. Klawsola 2 tagħtina t-tifsira ta' xiex hija din il-liġi.
U bażikament nifhem ukoll illi hemm diversi kliem li għandek l-interpretazzjoni tagħhom għal xiex huma qed jirreferu meta iktar tard fl-abbozz ikun hemm dawk il-kliem partikolari. Jekk m'hemmx kummenti, allora irresaq klawsola 2 għal vot, dawk favur, dawk kontra, klawsola 2 għaddiet nemm kont, klawsola 3 il-Ministru.
Klawsola 3 titkellem dwar il-ħtieġa illi interpreti rridu jkunu reġistrati biex ikollhom warrant. U għall-daqstant ma jistax ikun hemm xi ħadd li jagħmel dak ix-xogħol jekk m'għandux dak il-warrant.
Kummenti? Jekk m'hemmx kummenti jara ħarressaq klawsola 3 għal vot dawk favur, dawk kontra, klawsola 3 għaddiet nemm kont, klawsola 4 l-Ministru.
Brabta ma' klawsola ta' qabel hawnhekk dan l-artiklu jitkellem dwar il-bord għar-reġistrazzjoni u l-oti tal-warrants lill-interpreti. U allura hawnhekk se nidħlu fid-deskrizzjoni ta' kif se jkun magħmul dan il-bord minn ser ikunu il-membri li jservu fuq dan l-istess bord.
Forsi nagħmel kumment żgħir li dan il-bord huwa bbażat fuq ħafna bordijiet oħrajn illi jolqtu diversi entitajiet oħra. Kemm kummenti? Jekk m'hemmx kummenti ara ressaq klawsola 4 l-vot dak favur, dak kontra, klawsola 4 għaddiet nemm kont, klawsola 5, Ministru.
Issa se mmorru biex naraw ix-xogħol ta' dan il-bord x'inhu. X'inhu r-rwol tiegħu għal xiex se jitwaqqaf, x'se jkun qed jagħti pariri fost l-oħrajn lill-kunsill illi jirrappreżenta lill-istess persuni nieqsa mis-smieħ. U pariri oħra addizzjonali li jista' dan il-bord jagħti lill-Kunsill minn żmien għal ieħor.
Kummenti? Jekk m'hemmx kummenti aħna nisaq klawsola 5 għall-vot, dak favur, dak kontra, klawsola 5 għad-dittnem kon, klawsola 6 għall-Ministru.
F'dan il-punt se nitkellmu dwar dritt illi joħroġ minn din il-liġi, id-dritt illi wieħed jagħmel appell. U f'din il-klawżola qed nidħlu fid-dettall dwar anke kemm huwa l-perjodu li wieħed irid josserva biex jagħmel l-appell tiegħu.
Għandi mistoqsija Ministru jekk ma jimportax. Sab klawsola 2 titkellem fi żmien 20 ġurnata. Qed nitkellmu 20 working days jew 20 days.
Jekk bil-permess ta' din il-Kamra ta' dan il-Kumitat, Dr. Alistair De Gaetano li huwa il-legal advisor tagħna jagħti spjega aktar dettaljata.
Ok, nixtieq niċċara li huma 20 running days bħala prassi ta' drafting. Meta jkunu running days aħna ma nniżlux il-running, nniżlu biss li jkunu working days jekk ikunu working days speċifiċi. Speċifikament, l huma running days diġi tukoll imħabta u ikklerjata mill-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat Legislation Unit qabel ma tlajna kabinettu parlament. Grazzi.
Ningrazzjak tal-kjarifika, għamiltilek għat-tlappos ta' meħabba kwista u mu ixi usata petada u ma tkunx iċċarata għu għet jirreferi għad għal-komitat. Kummenti oħra jħuġukum? Jekk memx kummenti, allura ħarresta klawsola 6 għal-vot, da' b'favur, da' kontra, klawsola 6 għal-ditnem kon, klawsola 7 għal-ministru.
Fi klawsola 7 nitkellmu dwar min jista' ismu ikun reġistrat f'dan il-board, ma jistax xi ħadd imun filgħodu u jitfa' jismu fuq, hemm ċerta kriterji fost l-oħrajn li jrid ikun ta' kondotta tajba u jissodisfa lill-Kunsill li jkollu dawk il-kwalifiċi akkademiċi li joħorġu minn kors li jkun mitmum b'suċċess ta' studju għall-ewwel grad li jkun mill-Università ta' Malta jew inkella f'akkademja oħra li tkun edha rikonoxxuta mill-Kunsill wara li jikkonsulta wkoll lill-assoċjazzjoni.
Ħana hemm punt żgħir ieħor ma jimpurtax. Meta qed nitkellmu fuq kondotta tajba qed nifhmu kondotta nadifa jew kondotta fejn qed tagħti wkoll second chance il-persuna illi jista' jimxi l quddim fil-ħajja.
Dr. De Gaetano. Jista' jkjarifika dan
id-dettall. Biex niċċara meta qed ngħidu li interpretu irid ikollu kondotta tajba biex jiġi reġistrat, allura qegħdin ngħidu li jkollu kondotta nadifa jiġifieri li jkun ottiena l-formula A taħt l-ordinanza dwar iċ-ċertifikati ta' kondotta.
Rebegalja.
Kemm norbot punt 7, artikolu 7 ma' artikolu 3 jekk qed nifhem sew, jiġifieri il-wieħed jista' jeżerċita l-professjoni ta' interpretu kemm jekk ikun reġistrat skont artiklu 7 kif ukoll jekk ikollu warrant, jiġifieri optional mhux it-tnejn li huma. Jiġifieri jew tkun reġistrat skont artiklu 7 inkella ikollok il-warrant.
Ija bil-permess.
Ija, grazzi chairperson. Iva hija korretta, ir-reġistrazzjoni hija l-ewwel pass u biex kun fuq reġistru kulħadd irid ikun reġistrat. Ovvjament wara analiżi tal-bord li daħlet fil-Ministru qabel. Fil-warrant dak huwa biss l-interpreti tal-lingwa tas-sinjali Maltija għaliex inti għandek kriterji addizzjonali ta' taħriġ jew kellha ta' kwalifiċi akademiċi li inti ma tridx a simple registration. Allora inti biex ikollok warrant trid tissodisfa l-kriterji għar-reġistrazzjoni, imma mhux viċi versa.
Jekk ma jimpurtax ħanerġa' għajjen punt ieħor. Qed nara l-interpretazzjoni bil-Malti u bl-Ingliż. Forsi għax jiena ġej minn background fejn qed taħt responsabilitajiet tiegħi kelli l-intern u persuni li kienu inkarċerati u naf il-limxew il-qoddim. U allura ħafna drabi nkun qed nitkellmu illi persuna illi kollu ikun għamel reat relatat mal-pożizzjoni tiegħu nifhimha li ma jingħatax opportunità. Ħa nagħti eżempju żgħir. Illum il-ġurnata kon qegħdin iħarsu lej persuni li nqabdu possess fil-passat illi kellhom raża żgħira tal-kannabis. Li kienet għall-użu personali. U illum il-ġurnata qegħdin inħarsu lejhom blenti kompletament differenti u konna qegħdin ngħidu illi m'għandix iżommhom milli jidħlu u anka li titħassar anka mill-kondotta. Innutajt li kemm qiegħda bil-Malti u bl-Ingliż ma nafx jekk hux intenzjonata, bil-Malti qiegħda tkun ta' kondotta tajba u bl-Ingliż qiegħda is of good conduct. Li fl-ebda imkien ma tgħidlek is of a clean conduct u bil-Malti laqas qed tgħidlek kondotta nadifa. U allura ħanerġa' qed nagħmel il-mistoqsija għal kull skop fil-futur li jista' jkun jekk xi ħadd ikun inqabad intortament fi ġlieda żgħira. Għandek dan jekk kien bħala student b'daqqa waħda inti l-opportunità ta' ħajtu illi mar jistudja għal warrant insa tħallih il-barra u ma ttieħx warrant. Ħanipposponi daqsxejn il-kumitat ta' ftit sekondi. Ma nafx jekk tridux nagħmla daqsxejn biċċa off mic din biex nagħtu daqsxejn eżempji prattiċi. Mela, kena diskussjoni interessanti dwar l-interpretazzjoni, naħseb issa qegħdin daqsxejn iktar ċari dwar l-imma direzzjoni sa nkunu qegħdin mixin, u allura ħanku qed nitlob lill-Ministru u anka minnaħa tas-sapport li għandha tal-esperti fuq il-mejda biex tiġi kjerifikata anka komment illi għadda aktar qabel ta' interpretazzjoni. Ministru.
Kif konna din nitkellmu off camera, din il-liġi trid timxi għatpar ma xi tolbu liġijiet oħra simili, ġifieri mhux ħanżidu jew inkella intaqlu b'xi mod definizzjoni ta' kondotta tajba. Allura kondotta tajba, kif se jispjega anka fil-fiktar dettal l-avukat tagħna, mhux qed iċċaħħat sitwazzjonijiet, per eżempju, fejn fl-imoddi ikun hemm individwu li jkun għamel xi reat li mhux aggravat. Allura biex aħna nkunu ċari wkoll l-avukat ħajjispjega aktar fid-dettal dan il-punt.
Grazzi Ministru, iva jiena se nżid biss illi fit-test, infatti fit-test Malti jintuża l-kliem kont il-kondotta tajba, mhux il-kondotta nadifa, fl-artiklu 7. U fit-test Ingliż inti għandek il-kliem is of good conduct, mhux is of clean conduct. Dana propju biex aħna, kif sabet il-Ministru nallinjaw ukoll ma liġijiet oħra u il-focus ikun fuq li persuna tkun ta' kondotta tajba, karattru tajjeb u d-dokumentazzjoni, l-evalwazzjoni illi ssir mill-bord meta qiegħed jevalwa interpretu r-reġistrazzjoni tkun abbażata ta' dan il-kriterju. Grazzi.
Ringrazzjawkom tal-kjarifikazzjoni, issa ħarissa klawsola 7 jekk m'hemmx kummenti għal vot dawk favur, dawk kontra. Klawsola 7 għaddit nemkon, klawsola 8 l-Ministru.
Klawsola 8 titkellem dwar f'liema stanzi ikun hemm sospensjoni jew inkella kanċellazzjoni ta' reġistrazzjoni tal-istess interpreti.
Kummenti? Jekk m'hemmx kummenti ħarissa klawsola 8 għal vot, dawk favur, dawk kontra. Klawsola 8 għaddiet nemkon. Klawsola 9 l-Ministru.
Klawsola 9 titkellem imbagħad dwar loti ta' warrant ta' interpretu tal-lingwa tas-sinjali. Per eżempju, titkellem dwar kif meta l-bord joħroġ id-deċiżjoni tiegħu tal warrant ikun validu għal 5 snin. U hemm il-kondizzjonijiet li huma marbuta magħha wkoll.
Kummenti, Refri Gaja?
Grazzi, tixtaq nikkjarifika. Jekk persuna li ma jkollix il-warrant tal-lingwa tas-sinjali Maltija, xorta waħda tistax teżerċita r-rwol ta' interpretu.
Permess tal-kamra.
Ok, Dr. Diketa.
Grazie ħafna. Mela, il-risposta hija iva, kif semmejna qabel, dana hemm żewġ livelli, żewġ tiers. Mela, għall-interpreti tal-lingwa tas-sinjali, kemm il-lingwa tas-sinjali Maltija? Kemm lingwa tas-sinjali oħra? Għaliex? Ovvjament ċittadin tal-Unjoni Ewropea jista' jaħdmu f'Malta, pereżempju xi ħadd irid jaħdem bil-lingwa tas-sinjali Italjana, jew kemm l-International Sign li hija lingwa internazzjonali li kemm sistema ta' reġistrazzjoni. Għalija, ġifieri dak huwa l-minimu. Però, bħala quality mark, so to say, inti jekk persuna tkun approfondit l-istudji tagħha u l-prattika tagħha fluency testing, per eżempju, bħala interpretu tal-lingwa tas-sinjali Maltija, hemmhekk issa jkollok warrant u warrant huwa speċifikament għall-interpreti tal-lingwa tas-sinjali Maltija. Issa aħna għandna xorti li l-interpreti li għandna bħalissa Malta kollha ilhom jaħdmu għan-numru ta' snin u din l-esperjenza ġabuha għaliex ma setgħux jirreġistraw qabel x ma kienx hawn liġi, issa se jkun hawn liġi kif hemm ukoll f'pajjiżi oħrajn. Però going forward, aħna sekundu żewġ livelli ir-reġistrazzjoni jgħażla. Imma inti anki jekk tara r-reġistru mbagħad tgħid qard li persuna għandha registration biss, persuna għandha warrant. Allora jiena nippreferi kollox ħadd li għandu warrant, da se qed tgħid nax xi ħadd għandu master, xi ħadd għandu PhD. Allora se mmorra min għandu PhD.
Jemm ukoll illi se jkollok ukoll kwistjoni ta' ekwità. Jkollok xi ħadd barrani. li għandu problema ta' smiħ u allura l-interpreti lokali ma jkunu xjafu dik il-lingwa. Ħad boġġieħ fiż-żvantaġġ anke jekk kun tifel żgħir fiż-żvantaġġ l-iskola u postijiet oħrajn. U allura nifhem l-argument, jiġifieri mhux kwestjoni li wieħed qed jiftaħ il-bibien, imma minn naħa l-oħra għandek persuni illum il-ġurnata ta' nazzjonalitajiet differenti u nifhmu wkoll li kienu ħafna problemi differenti fl-istess komunitajiet. Ma nafx jekk hemm xi ktar kummenti, jekk m'hemmx kummenti allura saresa klawsula disa għall-vot dawn favur dawn kontra. Klawsula 9 għaddiet nemm kont, klawsula 10 il-Ministru.
Mela klawsula 10 titkellem dwar x'hemm issa wara fejn ħallejna. Mela aħna għedna fil-klawsula ta' qabel illi r-reġistrazzjoni ta' interpretu tkun għal 5 snin. U set nejdu x'jiġri wara li għaddu dawk il-5 snin, kif isir it-tġdid tal-warrant.
Għandi mistoqsija żgħira ma jimportax. Fuq il-ġemp qed jingħad tiġdid ta' warrant ta' interpretu tal-lingwa tas-sinjali Maltija. Jekk ikun persuna tal-sinjali imma lingwa differenti. Tapplika għali
l-istess. Il-liġi għadha fuq il-lingwa tas-sinjali
Maltija biss. Ok. Kummenti?
Jekk qiegħda nifhem sew jiġifieri forsi jkjarifika wkoll. Min ikun jista' jagħmel l-interpret ta' lingwi oħra mhux se jkollu warrant.
Bil-permess, Dr. De Gaetano?
Iva x'naf li forsi l-bnetaf kun naqra sitwazzjoni mhux laqsek ċara, mela inti għandek reġistrazzjoni, reġistrazzjoni bażi. Jiġifieri reġistrazzjoni inti tkun għal kull min jaħdem lingwa ta' sinjali partikolari. Hemm dik għamnija wkoll ħabba li inti f'reġistrazzjoni għandek il-rikonoxximent reċiproku ta' professjonijiet mal-Unjoni Ewropea. Issa, però il-warrant hija xi ħaġa, iva, fil-sen Ministru speċifika għal Malta għaliex hija biss għal-lingwa ta' sinjali Maltija. Imma aħna ma rridniex nikonna professjoni fejn aħna mbagħad niddiskriminaw kontra persuni oħra. Għalhekk laqna two-tier system, reġistrazzjoni se tkun għal kulħadd. Imma il-warrant li tiġġedded ukoll dik hija biss speċifikament lingwa ta' sinjali Maltija, hemm ukoll raġuni oħra fejn ma jistax ikonna reċiproċità għax il-lingwa tintuża f'Malta biss.
Mistoqsija żgħira qabel imur għal misħanta ħana minn mistoqsija żgħira. Jekk ikollok interpretu ma' tifel barrani illi dak l-interpretu kien involut f'pedofilija. U allura m'għandekx filter bħalma għandek fejn tidħol il-lingwa Maltija. F'dak il-każ kif tista' żomm il dak l-interpretu milli jkun qiegħed jikkomunika ma' tifel mhux bil-fors l-iskola. Jista' jkun postijiet oħra l-iskola inti għandek ċertu filter. Imma l-barra mill-iskola inti m'għandekx filters.
Mela, fis-settur tad-diżabilità hemm dik li tista' jaħil poma. U allura f'ċirkustanzi li qed jaħdem ma nsemmu xejn f'dar għall-persuni b'diżabilità jew inkella servizz li joffri terapija lill-tfal b'diżabilità jista' ma jkollhomx diżabilità. Any type of children irrid ikun kopert bil-poma. Issa, aktar qabel Dr. De Gabriel De Gaetano semma kif aħna pajjiżna qed jaħdem fuq il-pażva li għal-liġi oħra illi dan il-Parlament fix-xhur li ġejjin se jkun qed jiddiskuti. U din taħseb fuq numru ta' strutturi biex aħna wisil any options li b'xi mod jistgħu jiżgiċċaw. U allura se jkun hemm sistema aktar rigoruża li minnha toħroġ reġistru pereżempju għal min ser ikun ibbenjat kompletament milli jaħdem ma' persuni vulnerabbli. Kemm tfal b'diżabilità kif ukoll anzjani.
Dr. De Giovanni, Onorevole Giovanni.
Grazie ħafna, Ċer. Ovvjament, mux għet nipretendi tkun riflessa fil-liġi, imma għet ġi diskus reġistrazzjoni u anka l-warrants, li għu sistema tajba ħafna. Imma il-komitat tal-loti tal-warrants, għes jkollu xi kodiċi ta' etika li propri ħajkun qed jirregola l-dawn in-nies sabiex ma jsir fl-ambitu tal-psikoloġija li kulħadd għandu l-erja tiegħu. U allura ħadd ma jista' mbagħad jaħdem f'erja oħra l-istess mod bil-lingwi għandu jkun hemm kodiċi ta' etika li se jkun propju qiegħed jirregola dak li jkun ma jaħdimx f'ambitu fejn mhux kwalifikat biex jaħdem. Grazzi.
U fil-ħdax ukoll. Fil-klawżola 11 għax huwa punt validu ħafna li qed tissemmi il-kollega onorevoli jisemma il-kodiċi ta' etika tal-assoċjazzjoni wkoll sew hemmhekk hija koperta dak il-kodiċi.
Dr. Gallia, onorevoli Gallia, sorry.
Grazzi. Il-punt li semma iċ-ċer hija qatt taħt il-kondotta tajba ġifieri min ħajkun. Pedofilu f'dan il-każ. Ħajja qa bħala kontotta tajba. Mela il-punt li semmejt inti tal-pedofilija.
Pedofilija awtomatikament sew hija ħaġa ma taqgħux tal-kondotta tajba.
Għalhekk qed jitgħu
number two inti għandek ukoll persuna li kun qiegħed imniżel ukoll fir-reġistru tal-pedofilija li forsi kont qiegħed nara jien il-possibilità. Illi jekk ikun persuna barrani, għalkemm ma tolqotx il-barranin, ma tolqotx il-barranin, imma jekk ikun hemm reġistrazzjoni li kollhom, fir-reġistrazzjoni, jekk xi ħadd ikollu forma ta' reat, eċetera, ma jitniżilx fir-reġistru. Jiġifieri għandha tidħol hemmhekk u mbagħad jekk biex tingħata l-warrant f'dal-każ tal-lingwa Maltija. U nifhem illi din intenzjonata għall-interpretazzjoni tal-lingwa Maltija dik hija xi ħaġa oħra. Imma tar-reġistrazzjoni nemmen illi anke hemmhekk jkun hemm għamel xi ħadd reat ta' ċertu portata ma jkunx imniżżel laqgħet fir-reġistru. Iktar u iktar jekk ukoll hemm involviment ta' pedofilija. No, definitely għall-ħares tkun differenti. Xiktar kummenti allura ħammura klawsola 10, dawk favur, dawk kontra, klawsola 10 ditnem kont, klawsola 11 il-ministru.
Grazzi ħafna, mela klawsola 11 issa ħadd itkellem dwar il-proċedura meta jkun hemm sospensjoni jew inkella bżonn li tkun ikkanċellata warrant ta' xi ħadd x'huma dawk iċ-ċirkostanzi. Illi fihom allura wieħed irid jagħmel sospensjoni jew kanċellazzjoni.
Kummenti? Nurverdi Giovanni?
Warrant biss jew anke reġistrazzjoni anke. Hemm artiklu separat.
Eżatt, mela n-numru 8 jikkanċella r-reġistrazzjoni u din il-klawżola il-11 tikkanċella il-warrant. Kif spjega l-avukat għandna żewġ saffi, żewġ layers, waħda għal sempliċi reġistrazzjoni u l-oħra fuq il-warrant. Min se jkollu l-warrant f'dan il-pajjiż?
Kummenti? Jekk m'hemmx kummenti ħarsa klawsula 11 għal bord, dawk favur dawk kontra, klawsula 11 għaddiet nemkon, klawsula 12 il-ministru.
Klawsula 12 issa titkellem dwar kif il-Kunsill għandu jżomm reġistru tal-interpreti u l-kriterji u anka l-obligi li ġib magħha din ir-retention ta' dan ir-reġistru.
Kummenti? Jekk m'hemmx kummenti, allura ħareġ sa klawsola 12 għal vot, dawk favur, dawk kontra, klawsola 12 għaddit nemm kont, klawsola 13 il-Ministru.
Mela, klawsola 13 titkellem dwar definizzjoni ta' fornituri temporani ta' servizzi. Ovvjament din tikkonċerna l-aktar meta jkun hemm professjoni ta' interpretu fuq bażi temporanja jew inkella okkażjonali f'Malta. Issa jkun aħna konferenza internazzjonali f'pajjiżna u allura hemm bżonn li jkun hemm dan ir-reġistru biex ikun hemm biżejjed għarfien anka ma' min ġej minn barra minn xtutna u għandu disabilità u li jkun jaf min huma dawk in-nies li hu jista' jikkuntattja biex joffrulu jew joffrula dak is-servizz.
Kummenti? Jekk m'hemmx kummenti, ħares klawsola 13 tal-vot daw favur daw kontra 13 aħna? Mela, għandi punzajr. Żewġ punti pjuttost. Fissa klawsola 3, l-aħħar paragrafu. Jekk xi ħadd jista' bħati li jeżerċi l-professjoni ta' interpretu mingħajr il-rekwiżiti neċessarji. Il-multa qed naraw daqsxejn triki. Teħel multa ta' mhux aktar minn 6,000 euro. Sa ħafna drabi, jekk nuri qorti u teħel 15,000 euro, ukoll hija inqas.
Jien
naħseb illi biex ikun hemm deterrent għandu jkun hemm minimu sostanzjali u mhux iktar minn 6,000. U t-tieni punt, jekk ikollok persuna illi jerġa' jirrepeti u jipprattika alla voja jkun diġa weħel.
Għandha tħallija
situazzjoni simili. Għax nafu x'kiġri ħafna drabi meta ma jkollokx minimu. Ħafna drabi inti kull ma teħel kien hemm hits and runs li waħlu 5 euro għax ma kienx hemm minimu illi. U jien dik inkwetani
ħafna. Hemm persuni li nataw xeba waħlu 25 lira Malti inqas milliħel meta tagħmel reat fuq kelb jiġifieri mhux ħammut fuq kwistjonijiet politiċi li kellna f'pajjiżna.
Jiena
għam tempted li ngħid li nibdew b'minimu ta' 2000, però jekk hemm bżonn nissospendu ftit u naraw x'inhu huma il-minimi ta' bordijiet simili, ġifieri m'għandix l-intenzjoni li mmur għal 100 euro, l-verdina li hija xi ħaġa serja. Ħadd mandu japprofitta ruħu minn persuni b'diżabilità, ġifieri fajn hija ma narax li għandna tkun inqas minn 2000 euro, però jekk tixtiequ nissospendu biex naraw bordiet oħra jekk imorru għal minimu ta' 3,000 ma nagħmlu bi 3,000, imma mhux qed nara li mmorru inqas minn 2000.
Deċiżjoni personali. Ħalli sospendi daqsxejn il-kumitat ħalli nagħmlu daqsxejn dil-evalwazzjoni. Mela, għalissa għankunu eħnissa neġan irżum il-komitat, għala diskussjoni kena sa tkun qed titressa emenda għal-klausola 13 biex imbagħad terġa' tiġi diskussa fil-komitat, imma sa dan it-tant ħammura l-klausola 14 il-Ministru.
Il-klausola 14 hija tikun maħsub dwar ċirkustanzi fejn il-Konsill jagħti parir lill-Ministru li jkun jagħti servi f'dak il-perjodu biex ikun jista' jagħmel regolamenti li jingħata effett aħjar lid-disposizzjonijiet ta' dan l-att.
Kummenti? Jekk ma hemmx kummenti jara ħarsa klawsola 14 għal vot dawk favur ta' kontra klawsola 14 għaddit nem kont, klawsola 15 lill-Ministru.
Untin hija l-aħħar klawsola fejn aħna qed nagħmlu emenda konsegwenzjali għal kapitlu 490 fejn tirreferi għat tieni skeda li tinsab malat dwar il-ġustizzja amministrattiva u minnu fih wara l-kliem ordinanza tad-dwana għandu jiġi miżjud parti ġdida li tirreferi għall-isem ta' dan l-att. L-att dwar ir-reġistrazzjoni u l-abbozz numru 154 tal-kompetenza ħruġ ta' warrants tal-interpreti tal-lingwa tas-sinjali.
Tal-2025. Kummenti? Jekk m'hemmx kummenti, allora ħarressa klawsola 15. Għal vot dab favur dab kontra, klawsola 15 għaddit nemkon, għan sospendi għal ftit minuti sakemm tiġi preparata l-emmenda għal klawsola 13. Mela, ħanerġa nirriżumi il-Kumitat, nifhem illi wara diskussjoni li kellna bħalma tiktar qabel għandna emenda l-klawsola 13 u ħanitlob il-Ministru taqra l-emenda għall-klawsola 13.
Grazzi ħafna, hemm qbil il-klawsola 13 tiġi emendata u se taqra kif ġej. Fit-tieni proviso għas klawsola 3 tal-klawsola 13 il-kliem teħel multa ta' mhux aktar minn 6,000 euro għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem teħel multa ta' mhux anqas minn 2,000 euro u mhux aktar minn 6,000 euro. Clause 13.
M'hemmx tista' tiġi eżentata ta'
rabbiniz.
Tit tagħmel xi spjegazzjoni għall-iskop waraja li għamilna din?
L-iskop waraja fuq suġġeriment anke taċ-ċerija li fil-waqt li l-ħsieb kien dejjem li nħarsu lejn il-penali massimu. Għamet il-mistoqsija imma mbagħad jista' jkollok sitwazzjoni fejn il-qorti tagħti pereżempju multa li fajnejna tista' tinstema redikola 10 euro multa. Allura biex nalqu dan iċ-ċans aħna timmorru għal minimu ta' 2,000 euro li nemmnu illi għandha tkun ta' deterrent u messaġġ b'saħħtu illi f'dan is-settur f'dan is-suġġett wieħed irid jimxi b'serjetà biex dejjem ikunu protetti persuni vulnerabbli, persuni b'diżabilità.
Hemm kummenti? Naħseb li kommentajna biżejjed waqt id-diskussjoni li konna offer. Allura ħarressa l-emenda għall-klawsola 13. Dawk favur, dawk kontra, l-emenda għall-klawsola 13 għaddiet nemkon, klawsola 13 kif emendata, dawk favur, dawk kontra, klawsola 13 kif emendata għaddiet nemkon. Issa nitolbok Ministru biex tressa klawsola 1.
Il-titolu fil-qosor ta' dan l-att huwa l-att tal-2025.
No, mhux il-titlu. Artiklu wieħed. Sempliċement tgħid isma' tirsa t-titlu, that's all. Ok, m'hemmx ħafna. Fil-każ jekk m'hemmx emmendi, ninnota li hawnhekk jidħol fi żmien xarejn wara l-pubblikazzjoni u nassumi ħajkun hemm legal notice, right? Li
mela, ta' xarrejn dika qiegħda hemmhekk ħabba Small Business Act, kapitlu 512, billi hawnhekk qed nirregolaw professjoni ġdida taħt Small Business Act kien hemm bżonn li jiġu preparati user guidelines u explanatory notes fit-termini ta' legislazzjoni ġew preparati u vettjati qabel l-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat. U l-explanatory notes irdu jiġu wkoll pubblikati flimkien mal-liġi fil-Gazzetta tal-Gvern. Issa, skont il-Small Business Act, kull liġi tirregola professjoni ġdida irid ikollha waiting period ta' xarejn. Allura però m'hemm bżonn illi ikun hemm commencement notice, legal notice biex jidħol fis-seħħ, imma l-fatt li għandek l-artiklu 1 sub-artiklu 2 li jgħid li wara xarejn tidħol fis-seħħ, ma l-skadenza dak ix-xarejn tidħol fis-seħħ. U f'dak il-punt imbagħad l-user guidelines dwar il-liġi kif jitlu Small Business Act ġew pubblikati wkoll fuq il-website tal-Kunsill tal-Lingwa tas-Sinjali.
Ringrazzjak tal-ispjegazzjoni. Allura ħammur għall-klawsola 1, ta' favur daw kontra, issa it-titlu, il-Ministru.
L-att sabiex jipprovda r-reġistrazzjoni u l-ħruġ ta' warrants li l-interpreti tal-lingwa tas-sinjali u kwalunkwe kwistjoni relatata magħhom.
Kummenti dwar it-titlu? Mela, it-titlu għadda nemkon. Għadda nemkon, nirringrazzjakom tal- Jema? Ok, Iva, fidejk.
Niproponi li l-Kumitat jautorizza l-iskrivan tal-Kamra biex jikkorreġi xi żbalji tal-ortografija, jagħmel ir-rumenerazzjoni meħtieġa u xi emendi żgħar li jista' ikun hemm bżonn.
Nirringrazzjakom, id-diskussjoni fuq dan l-abbozza liġi hija konkluża u nifraħ li dal-Kumitat li għall-ewwel darba kellu persuna bil-lingwa tas-sinjali tipparteċipa f'din id-diskussjoni. Issa l-aħħar ħaġa li hija importanti jekk hawn qbil il presidente del comitato che rapporta nel camera della posta legge tua registrazioni o rusta warrants degli interpreti tal lingua da segnali adam il comitato bemenda. Ne ringraziamo e le lettaio.